Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija, katechezė apie dvasinę įžvalgą ir dar vienas prašymas melstis už Ukrainą. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas prašo apglėbti šeimas rūpesčių ir malda. Šventojo sosto atstovas Jungtinėse tautose dar kartą įspėjo negąsdinti branduoliniais ginklais. Kardinolui Gianfranco Ravazi sukako 80 metų. Popiežiaus namų prefektūra pranešė, kad šeštadienio lapkričio 19-osios popietę savo pusėserės 90-ojo gimtadienio proga popiežius Pranciškus keliaus į šiaurės Italijos Asti miestą, kur privačiai susitiks su savo giminaičiais. Lapkričio 20-ąją sekmadienį, Kristaus visatos valdovo iškilmės dieną 11 valandą, popiežius aukos mišias Asti katedroje ir susitiks su vyskupijos bendruomene, kuriai jaunystėje priklausė jo tėvai, vėliau emigravę į Argentiną. Kreipdamasis į maldininkus ir turistus dalyvavusius trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusioje bendrojoje audiencijoje, popiežius Pranciškus tęsė prieš pusantro mėnesio pradėtą katechezių ciklą apie dvasinę įžvalgą. Šį kartą dėmesys buvo sutelktas į dar vieną būtiną dvasinės įžvalgos elementą – žvilgsnį į savo gyvenimo istoriją.
Oggi ci soffermiamo su un altro ingrediente indispensabile per il discernimento, la propria storia di vita.
Popiežius paminėjo šventąjį Augustiną, kuris po ilgų tiesos ieškojimų galiausiai suprato, kad atidžiai peržvelgdamas savo gyvenimą, žmogus visada jame aptiks aiškius, tylaus ir švelnaus viešpaties veikimo pėdsakus. Savo paieškų pabaigoje Augustinas su nuostaba pastebėjo: tu buvai manyje, aš buvau išorėje. Todėl jis ragina grįžti į save, puoselėti vidinį gyvenimą, kad rastume tai, ko ieškome.
Molte volte abbiamo fatto anche noi l'esperienza di Agostino di ritrovarci imprigionati da pensieri che ci allontanano da noi stessi.
Mes visi daug kartų savo gyvenime esame patyrę tai, ką išgyveno šventasis Augustinas, sakė Pranciškus. Buvome įkalinti minčių, kurios atitolina mus nuo savęs pačių. Tikėjome įvairiais stereotipais, kurie iš tikrųjų mums tik daro žalą. Apžvelgdami savo asmeninę istoriją, galime atpažinti joje teigiamus, ugdančius dalykus ir neigiamus, kurie kenkia mūsų dvasiniam augimui. Žiūrėdami į savo istoriją, mokomės praplėsti akiračius, pastebėti tuos dalykus, kurių neatidus žvilgsnis nemato, labiau atsižvelgti į jų sudėtingumą, taip pat atpažinti labai subtilius bei diskretiškus būdus, kuriais Dievas veikia mūsų gyvenime. Savo gyvenimo istorijos peržvelgimas lavina žvilgsnį, daro jį aštresnį, leidžia pastebėti mažus stebuklus, kuriuos gerasis viešpats kasdien mums daro. Žvilgsnis į savo praeitį mums padeda išsilaisvinti nuo to, kas joje nebuvo gera. Išmintingai sakoma, kad žmogus, kuris nemato savo klaidų, yra pasmerktas jas kartoti. Dvasinį įžvalgumą lavina ir kitų žmonių geri pavyzdžiai.
Anche le vite dei santi costituiscono un aiuto prezioso per riconoscere lo stile di Dio nella propria vita.
Popiežius visų pirma paminėjo šventųjų gyvenimus, kurie yra labai vertinga pagalba padedanti atpažinti Dievo veikimo stilių žmogaus gyvenime. Kai kurių šventųjų elgesys meta mums iššūkį, parodo naujas prasmes ir galimybes. Dvasinės įžvalgos akiratyje matome gerus ir blogus savo gyvenimo laikus, paguodą ir nusivylimą. Įžvalgumo procese mums kalba širdis. Todėl turime išmokti suprasti jos kalbą, sakė Pranciškus. Po trečiadienio bendrosios audiencijos katechezės, popiežius vėl prašė melstis už kenčiančius Ukrainos gyventojus ir už taiką.
E torniamo col pensiero alla martoriata Ucraina
Mintimis grįžkime į kenčiančią Ukrainą. Melskimės už žmonės, kurie kenčia ten vykstančius baisius dalykus, kankinimus, mirtį, naikinimą. Šį rožinio mergeliai Marijai skirtą spalio mėnesį prašau jūs su pasitikėjimu žvelgti į Dievo motiną ir iš jos pavyzdžio bei užtarimo semtis jėgų eiti pirmyn. Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas trečiadienį spalio 19 dieną, kaip kasdien nuo karo pradžios, kreipdamasis į ukrainiečius ir visus geros valios žmonės tęsė prieš kelias dienas pradėtą mąstymą apie šeimos svarbą ir pareigą ją rūpintis, ją saugoti ir už ją melstis. Arkivyskupas sakė, kad šiomis dienomis jis aplankė Odesos miestą ir Mykolajevo sritį. Mačiau drąsius mūsų karių veidus, mačiau verkiančias motinų akis, mačiau mūsų žmonių nepalaužiamą valią ginti tėvynę, sakė Sviatoslavas Ševčiukas. Šiame kare ir visuotinio liūdėsio kontekste suprantame, kaip svarbu saugoti ir ginti šeimą, šią pamatinę visuomenės lastelę, namų bažnyčią, kurioje ne tik gimsta nauja gyvybė, bet saugoma kultūra, tautinė savimonė, o svarbiausia perduodamas krikščioniškas įstikėjimas. Antradienį savo žinioje kalbėjęs apie išorinį smurtą, kurį daugybė šeimų kenčia dėl karo, trečiadienio žinioje arkivyskupas paminėjo ir smurto namuose blogį. Norėdami padėti šeimoms atlikti jų kilnų pašaukimą, visi turime ryštingai kovoti su visų formų smurtu šeimoje. Arkivyskupas atkreipė dėmesį į psichologinės traumas, su kuriomis neretai sugrįžta į namus kariai. Jiems reikia reabilitacijos, reikia laiko ir ypatingos priežiūros. Kai bažnyčios bendruomenė turime vieni kitus palydėti malda, parama ir rūpesčiu. Turime padėti savo gynėjams grįžti iš fronto į normalų šeimyninį gyvenimą. Arkivyskupas taip pat prašė melstis už nuo šeimų atskirtus vaikus, kurie buvo smurtų išplėšti iš šeimos globos ir meilės glėbio. Dieve, padėk mums saugoti šeimas, kad jose liepsnotų meilė, kad jos būtų tikros, vaisingos, ištikimos ir neišardomos meilės žydiniai, meldė arkivyskupas. Dieve, palaimink Ukrainos žemę, teisinga, tikra, dangiška taika. Grasinimai panaudoti branduolinius ginklus yra amoralūs ir pavojingi. Juos reikia smerkti. Spalio 17 dieną, pasakė Šventojo sosto nuolatinis stebėtojas Jungtinių tautų organizacijoje arkivyskupas Gabrielė Kača, dalyvaudamas Generalinės asamblėjos 4 komiteto posėdyje branduolinės spinduliuotės poveikio klausimais. Arkivyskupas Kača taip pat išreiškė Šventojo sosto paramą branduolinės spinduliuotės poveikį tiriančio mokslinio komiteto vykdomam darbui, ypač jo teikiamai pagalbai 2011 metais vykusios Fukušimos atominės elektrinės avarijos aukoms. Šiame kontekste jis priminė, kad kaip tik šiemet sukanka 60 metų nuo Kubos raketų krizės. Šiandien vėl pasauliui gręsia branduolinio ginklo panaudojimo pavojus. Šventojo sosto atstovas pakartojo popiežiaus Pranciškaus raginimą mokytis iš istorijos, atmesti branduolinius grasinimus ir sutelkti pastangas į tvaresnės ir teisingesnės taikos kūrimą. Būtent dėl to šventasis sostas remia sutartį dėl branduolinio ginklo uždraudimo ir ragina valstybės ratifikuoti visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutartį. Spalio 18 dieną Šventojo sosto nuolatinis stebėtojas Jungtinėse tautose arkivyskupas Gabrielė Kača taip pat dalyvavo diskusijoje apie branduolinius ginklus vykusioje Generalinės asamblėjos pirmajame komitete. Jis pakartojo Šventojo sosto raginimą visoms branduolinių ginklų turinčioms valstybėms sumažinti savo branduolinių pajėgų operacinės parengties lygį, mažinti turimų ginklų kiekį. Pasaulio bažnyčių tarybos laikinasis generalinis sekretorius kuningas Jonas Sauka lankėsi Maskvoje ir susitiko su patriarchu Kirilu. Apie tai pranešė Pasaulio bažnyčių taryba ir pridūrė, kad vizitas įvyko šios organizacijos aukščiausiojo komiteto prašymu. Per susitikimą kalbėta apie neseniai Vokietijos Karlsrūgės mieste vykusią Pasaulio bažnyčių tarybos asamblėją ir jos metu priimta pareiškima dėl karo Ukrainoje. Pareiškime Pasaulio bažnyčių taryba griežtai pasmerkė Rusijos karą prieš Ukrainą. Buvo pareikalauta, kad neteisingas ir nepagrįstas karas būtų nedelsiant nutrauktas ir kad Rusijos kariuomenė pasitrauktų iš Ukrainos. Tai, ką Rusija daro, prieštarauja Dievo valiai ir pagrindiniams krikščioniškiams bei ekumeniniams principams. Pasaulio bažnyčių taryba paragino Rusijos ir Ukrainos bažnyčių vadovus priešintis besitęsiančioms žudynėms, naikinimui, gyventojų perkelimui ir Ukrainos ūkio naikinimui.
Bažnyčia Europoje vis labiau telkiasi priimti pabėgėlius. Europos vyskupų konferencijų komisijos viceprezidentas pristato Europos vyskupų rudens plenarinės asamblėjos skirtos karo pasekmėms baigiamąją deklaraciją. Būtina atkurti teritorinį vientisumą ir tarptautinę teisę rimtai pažįstus. Negalėjome tylėti apie dramatišką situaciją, kurią išgyvena mūsų žemynas, sako vyskupas Mariano Kročata, Europos vyskupų konferencijų komisijos viceprezidentas. Spalio 14 dieną rudens plenarinės asamblėjos pabaigoje buvo paskelbta deklaracija dėl karo Ukrainoje. Europos vyskupai, ryžtingai pabrėždami būtinybę siekti taikos, kviečia būti bažnyčia, kuri galėtų nukreipti į kelią siekiant taikos. Dokumente minimi pabėgėliai vaikai, tarp jų nemažai netekusių tėvų, silpnieji visi, kurie šiame kare kenčia labiausiai. Kaip jiems gali padėti Europos Sąjunga? Manau, sako vyskupas, kad atskiros Europos šalis, o ir visa Europos Sąjunga siekia, kad ypač moteris ir vaikai būtų priimami ir apsaugoti. Bažnyčia įdėjo daug pastangų per daugybę labdaros organizacijų, tokių kaip Caritas, kad teiktų pagalbą. Su Ukraina besiribojančių šalių vyskupai liudija apie daugybės pabėgėlių priėmimą. Pasak Europos vyskupų konferencijų komisijos viceprezidento Mariano Kročata, deklaracija norima suaktyvinti dialogą su visomis ES institucijomis, siekiant toliau padėti Ukrainai ir visoms valstybėms, kurios priima ukrainiečius pabėgėlius.
Kalba Vatikano radijas. Tęsime programą. Antradienį spalio 18 dieną italui kardinolui Gianfranco Ravazzi sukako 80 metų. Nuo šios dienos jis užbaigė ilgametę tarnystę Romos kurijoje. Iš Milano arkivyskupijos kilęs Gianfranco Ravazzi yra žinomas biblistas ir rašytojas, Senojo testamento žinovas, buvęs garsiosios Ambraziejaus bibliotekos prefektas ir buvęs ilgametis Popiežiškosios kultūros tarybos ir sakralinės archeologijos komisijos pirmininkas. Kardinolas Ravazzi daugelį metų veda populiarias religinio turinio laidas italų televizijoje. 2007 metais Gianfranco Ravazzi tapo antruoju nuo įsteigimo Popiežiškosios kultūros tarybos skirtos dialogui su kultūromis ir netikinčiaisiais vadovu. Nuo tada jis įvedė reikšmingų pokyčių šios šventojo sosto dikasterijos veikloje, ypač mokslo ir tikėjimo, meno ir tikėjimo santykių sferoje bei bažnyčios dialoge su naujomis kultūromis. 2011 metais kardinolas Gianfranco Ravazzi kultūros taryboje įsteigė skyrių Pagonių kiemas tikinčiųjų dialogui su netikinčiaisiais. Pirmasis pagonių kiemo susitikimas surengtas Paryžiuje, nuo tada pagonių kiemų susitikimai surengti daugelyje Europos miestų, taip pat Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Aktyvę tarnystę Romos kurijoje baigęs Gianfranco Ravazzi šį ketvirtadienį spalio 20 dieną dalyvaus konferencijų apie apaštalą Šventąjį Petrą Lekcijo Petri pristatyme. Konferencijų ciklą Vatikane rengia Šventojo Petro bazilika, Vatikano fondas Fratelli Tutti ir Pagonių kiemas. Šventasis Andriejus Kimas Tegonas, pirmasis Korejos katalikų kunigas ir XIX amžiaus kankinys, raktinė katalikų bažnyčios Korejoje figūra. Be jo vaidmens sunkiai įsivaizduojama katalikybės plėtra Korejos pusėsalyje. Popiežiui sutikus, Korejos bažnyčia finansuoja projektą kankinio ir kunigo statulos, kuri bus pastatyta vienoje iš Šventojo Petro bazilikos išorinių nišų. Statula bus 3,77 metro aukščio, iškalta iš Kararos marmuro, ją sukūrė Kararos dailės akademiją baigęs skulptorius Hanas Jin Subas. Statulos išlaidas padengs visos krašto parapijos, nusprendusios kartu dalyvauti šiame Šventojo Andriejaus Kimo Tegono įamžinimo projekte. Andriejus Kimas Tegonas gimė 1821 metais. Nepaisydamas persekiojimų gimtinėje pavojaus, tapęs kunigu į ją sugrįžo ir 1846 metais buvo nukankintas. 1984 metais palaimintą į kankinį Andriejų šventuoju paskelbė popiežius Šventasis Jonas Paulius II Seulo katedroje, kurioje ilsisi jo žemiškieji palaikai. Korejoje yra minimas Šventojo Andriejaus Kimo Tegono gimimo 200 metų jubiliejus.
Daug metų daugelio Kinijos gyventojų kasdienis gyvenimas buvo susijęs su programos WeChat naudojimu. Ši platforma naudojama atsiskaityti parduotuvėse, gauti testo rezultatą, atsisiųsti sertifikatą patvirtinantį, kad žmogus yra apsaugotas nuo koronaviruso. Kalbant apie WeChat naudojimą, Kinijos katalikų bendruomenė taip pat neatsilieka. Dabar tai tapo įrankiu naudojamu Evangelijos skelbimui ir įvykiams, kurie žymi bažnytinį gyvenimą rengti. Ši technologinė priemonė, kurią ypač pamėgo jaunoji karta, savaip atnaujino įprastą parapijų ir bažnytinių bendruomenių sielovados veiklą. Parapijų ir bažnytinių grupių WeChat paskyras tvarko jaunimas, kuris tokiu būdu asmeniškai dalyvauja bažnytinėje misijoje, dalindamasis su bendramžiais dvasiniu turiniu, maldomis, renginių darbotvarkėmis. Dažnai šių paskyrų administratoriai pasižymi gerais įgūdžiais ir aukšta kompetencija, kuriant įtaigius vaizdus ir vaizdo klipus. Štai kad ir toks pavyzdys. Pekino arkiviskupijoje esanti Karmelio kalno Dievo motinos parapija dieną pradeda publikuodama ištrauką iš šventojo rašto WeChat paskyroje. Spalio 7 dieną minint rožinių Marijos dieną, parapijos paskyra pasipuošė vaizdo įrašais su giesmėmis ir maldos tekstais. Tačiau parapijai nekyla grėsmė virsti virtualia. Daugelis jaunuolių pamatę tekstus ir vaizdus WeChat paskyroje atvyko į parapiją pasimelsti gyvai rožinio malda su kitais parapijiečiais. Tai liudija, kad programėlės gali būti vertingos ir naudingos, ypač kai jos tampa įprastais bažnytinio gyvenimo įrankiais ir padeda skelbti Evangeliją.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.